Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Utorak, 14. septembar, u vestima dana. Merkel u Tirani sa Ramom i premijerima Zapadno-Balkanske šestorke. Sjedinjene Države upozorile građane da ne putuju u Srbiju, Albaniju i još 7 zemalja zbog COVID-19. Novi predstavnik Sjedinjenih Država za evropska pitanja Gabriel Escobar rekao da Amerika podržava ulazak Srbije, Kosova i drugih zemalja regiona u Evropsku uniju. Ambasadorka Bosne i Hercegovine u Srbiji pozvana na konsultaciju u Sarajevo zbog hapšenja Edina Vranja. Održana donatorska konferencija za Afganistan pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Vreme sunčano i toplo do 31 stepen. A u nastavku emisije poslušajte još. Visoki funkcioner State Departmenta poručio da Vašington nastavlja da podržava ulazak Srbije i Kosova, ali i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Evo što je rekao Gabriel Escobar.
For the countries of the region, our message is the same, that we believe...
Za zemlje u regionu naša poruka je ista. Verujemo da je kandidatura u Evropskoj uniji njihova budućnost.
A generalni sekretar UN-a Antonio Guterres sa donatorske konferencije za Afganistan upozorio.
Many people could run out of food by the end of this month.
Mnogi ljudi bi mogli ostati bez hrane do kraja ovog meseca.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel oproštena je poseti Zapadnom Balkanu 12 dana pred izbore za Bundestag na kojima neće učestvovati. U Tirani će se danas sresti s premijerom Albanije Edijem Ramom i predsjednicima vlada Zapadno-Balkanske šestorke. Na sastanku s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, sinoć izjavila je da sve članice Evropske unije moraju imati na umu da postoji geostrateški interes da se zemlje Zapadnog Balkana prime u Uniju. Nemačka kancelarka Angela Merkel posle sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kazala je da je Beograd napredovao kad je reč o evrointegracijama, ali da predstoji još toga da se uradi. Ohrabrila je Srbiju da ide dalje na putu reforme pravosuđa i pluralnog društva. Prenela je da je s Vučićem razgovarala o unutrašnjopolitičkim pitanjima i potrebnim reformama u oblasti pravnog sistema, a Vučić joj je, kako je navela, izneo planove i dao obećanja. Upitana smatra li da je neminovan uslov da Srbija prizna Kosovo pre nego što postane članica Evropske unije, Merkel je rekla najpre da ni sve države članice Evropske unije nisu priznale Kosovo. Potrebno je, dodala je ona, da se to pitanje reši, kako bi i sama Evropska unija imala jedinstven stav, ali je istakla da se ono mora rešiti na kraju procesa koji još traje, a da se umeđu vremenu rešavaju druga pitanja.
Nema smisla razgovarati o kraju nekog procesa pre nego što se rešavaju drugi problemi. Ja sam da pragmatičan pristup, pitanje neće nestati.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da Srbija ima saznanja o tome šta je uslov za ulazak u Evropsku uniju i da to ne krije pred svojom javnošću. Ponovi je da je Srbija spremna da razgovara o svim mogućim kompromisnim rešenjima, ali pre toga dve strane treba da se približe kroz saradnju i omogućavanje slobodnog toka ljudi, robe i usluga.
Ja sam protiv zamrznutog konflikta. Ja kao većina Srba ne mislim da je zamrznuti konflikt rešenje i niko sa ovim mojim rečima neće obradovati u Srbiji. Ja mislim da je dobro da to rešava ova generacija taj problem, a da ga ne ostavljamo u nasleđe nekom drugom, ali to mora da bude kompromisno rešenje, a ne da bude rešenje koje će da bude ponižavajuće i poražavajuće za Srbiju.
Kazao je Vučić. Nemačka kancelarka Angela Merkel naglasila je da zemlje članice Evropske unije treba da budu svesne da je njihov sopstveni geostrateški interes da prime zemlje Zapadnog Balkana u svoje redove.
Mi, Evropljani, mi koji smo već države članice Evropske unije, moraju sve iznova imati na umu da imamo veliki geostrateški interes da se sve ove zemlje prime u Evropsku uniju.
Merkel je naglasila važnost uloge berlinskog procesa koji je ona inicirala 2014. kako bi se zemlje regiona i lideri uzajemno približavali, ali je istovremeno naglasila da berlinski proces ne treba da zameni proces pristupanja Evropskoj uniji. Vučić je zahvalio nemačkoj kancelarki za posvećenost državama Zapadnog Balkana tokom njenog mandata. Naveo je da kad je reč o njenom nasljeđu u regionu, da treba istaći da je Nemačka pomogla tokom migracija kao i tokom pandemije, ali kako bi se u čitavom tom periodu održao mir. U sklopu oproštene posete Zapadnom Balkanu, Angela Merkel iz Beograda narednog dana putuje u Tiranu. Za sredu, 14. septembra, najavljen je njen sastanak s premijerom Albanije Edijem Ramom, zajednički ručak sa šefovima vlada Zapadno-Balkanske šestorke, a potom i odvojeni sastanci sa premijerima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamjenik pomoćnika sekretara u Birou State Departmenta za evropska i evroazijska pitanja Gabriel Escobar izjavio je da Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju ulazak i Srbije i Kosova, ali i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Izveštaj Predraga Uroševića.
Escobar je u svom prvom javnom obraćanju od kada je postavljen na mesto zamjenika pomoćnika sekretara u Birou za evropska i evroazijska pitanja State Departmenta na online konferenciji u Briselu pod nazivom Dijalog Beograd-Priština povratak na pravi put rekao da je poruka Sjedinjenih Država jasna i Kosovo i Srbija u Evropskoj uniji.
For the countries of the region, our message is the same, that we believe...
Za zemlje u regionu naša poruka je ista. Verujemo da je kandidatura u Evropskoj uniji njihova budućnost. Članstvo u Evropskoj uniji donosi mnoge prednosti. Uvećanje Evropske unije bio je jedan od najimpresivnijih historijskih događaja. Svaka zemlja koja je ušla u Evropsku uniju postala je više demokratska i bogatija, gotovo bez ikakvih posljedica po druge zemlje članice.
Escobar je objasnio da će Sjedinjene Države podržati dijalog Beograda i Prištine kako bi se i Srbija i Kosovo približili Evropskoj uniji.
And then work with the European Union to bring the rest of the region.
A zatim ćemo raditi sa EU da i ostatak regiona dovedemo u Evropsku uniju. To uključuje i slanje jasnog signala prema Albaniji i Severnoj Makedoniji, koje treba dodatno ohrabriti, uključujući i rad na razrješenju razlike između Severne Makedonije i Bugarske.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je rekao da ne postoji alternativa normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Unless Kosovo and Serbia want to get stuck forever.
Osim ako Srbija i Kosovo ne žele da se zaglave za uvek u statusu quo, nema razloga za čekanje, niti bilo ko ima interesa da smeta ovom procesu. Što je pre proces gotov, bit će bolje za građane i Srbije i Kosova, ali i regiona. Hajde da se fokusiramo na to šta i kako može da se uradi.
Let's focus on how we can get things done.
Konferenciju pod nazivom Dijalog Beograd-Priština povratak na pravi put organizovao je Evropski centar za politiku u saradnji sa misijom Sjedinjenih Država pri Evropskoj uniji. Miroslav Lajčak je najavio da će 15. septembra ujutro otputovati u redovnu posetu regionu koja počinje posetom Prištini, gde će razgovarati sa zvaničnicima. Nakon posete Prištini dan kasnije Lajčak će i u Beogradu razgovarati sa srpskim zvaničnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Ambasadorka Bosne i Hercegovine u Srbiji Aida Smajić potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je Edin Vranj u prisustvu advokata koji mu je dodeljen dao prvi iskaz u Odeljenju za ratne zločine suda u Beogradu. Vranj je uhapšen u nedelju na graničnom prelazu Uvac između BiH i Srbije. Nekadašnjem načelniku sektora kriminalističke policije u Federalnoj upravi policije BiH i bivšem čelniku odjela za organizovani kriminal te zemlje, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odredilo je u nedelju uveče zadržavanje od 48 sati.
Čekamo odobrenje za posjet u Vranju i mislim da će ona biti realizovana, ta naša posjeta, u toku sutrašnjeg, eventualno preko sutra. On se nalazi u pritvorskoj jedinici suda, odjeljenje za ratne zločine u Beogradu. Nikakvi navodi, još barem ja nemam, da li advokat ima, ali ćemo sigurno u toku sutrašnjeg dana imati te navode iz optužnice, kompletnu optužnicu, da ne bismo sad izvlačili iz konteksta nešto što ne bi nikome odgovaralo. Čekamo pa da vidimo šta je to konkretno u optužnici.
Rekla je ambasadorka Bosne i Hercegovine u Srbiji Aida Smajić. Ona je zbog hapšenja Edina Vranja pozvana na hitne konsultacije u Sarajevu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva spoljnih poslova BiH. Prethodno iz kabineta predsedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića rečeno da je ambasador Srbije u toj zemlji Aleksandar Đorđević odbio da dođe na sastanak u predsjedništvo BiH, što je ambasador demantovao. Tema sastanka trebalo je da bude hapšenje Edina Vranja na osnovu raspisane policijske potrage zbog sumnje da izvršio ratni zločin. Čenana Halimović ima više pojedinosti.
Iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine pozvali su bosansko-hercegovačku ambasadorku Srbije Idu Smajić da zbog hapšenja bosansko-hercegovačkog državljanina Edina Vranja dođe u Sarajevo na hitne konsultacije. Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić zbog iste teme pozvao je ranije ambasadora Srbije na razgovor, što je ambasador Srbije prema Komšićevim riječima odbio. Ambasador Srbije saopštio je međutim da nije tačno da nije htio doći i kazao da su takvi navodi netačni, zlonamjerni i usmjereni na generisanje neprijatnosti prema ambasadi Republike Srbije u Sarajevu. Edin Vranj uhapšen je u nedjelju na graničnom prijelazu Uvac između Srbije i Bosne i Hercegovine, a na osnovu raspisane policijske potrage zbog sumnje da je izvršio ratni zločin. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, kako su saopštili, odredilo je za nekadašnjeg načelnika sektora kriminalističke policije u Federalnoj upravi policije Bosne i Hercegovine i bivšeg čelnika odjela za organizovani kriminal Bosne i Hercegovine zadržavanje od 48 sati. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović ocijenili su u zajedničkom saopštenju da hapšenje Edina Vranja predstavlja novi u nizu sračunatih proguna nad građanima Bosne i Hercegovine koje vrše srbijanske vlasti, zloupotrebljavajući princip univerzalne nadležnosti u procesuiranju ratnih zločina. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je navelo kako se Edin Vranj tereti da je u periodu od januara 1993. do oktobra 1994. godine kao isljednik u logoru Goraždu učestvovao u maltretiranju i prebijanju ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti koji su bili pripadnici Vojske Republike Srpske. Vranj je prema podacima Udruženja veterana rata Goražde tokom rata obavljao poslove kriminalističkog tehničara u policiji, te kako kažu u ovom udruženju nije imao nikakvu komandnu odgovornost. Predsjednik Udruženja veterana Goražde Abdusalam Sjerčić kaže kako je u toku rata u tom gradu postojao formiran istražni zatvor u kojem su zadržavani zarobljeni pripadnici Vojske Republike Srpske.
Ja se sjećam da je svakodnevno obilažen od strane Crvenog križa, da su bolju hranu imali nego što smo mi jeli. Čak se više da su im donosili i duhan i cigare i sve. Nema nikakvog razloga, niti ja brinim da ako je to onaj ratni zločin, onda nema straha.
Premijerka Bosansko-Podrinjskog kantona, čiji je centar opština Goražde, i da obuća kaže za Radio Slobodna Evropa kako logora u ratu u tom gradu nije bilo.
Ja ću dati sada odgovor nekoga ko je preživio ratnu Golgotu 92. i 95. Sigurno odbacujem svaki vid da su u Goraždu postojali logori za nebošnjačko stanovništvo. Mi smo živjeli sa našim komšijama Srbima koji su ostali lojalni Bosni i Hercegovini, koji su živjeli skupa sa nama i dijelili i dobro i zlo.
Obuća je podsjetila da je Goražde tokom rata bilo u opsadi 1336 dana bez struje, vode i komunikacije. Grad je neprestano granatiran. Ubijeno je više od 2000 ljudi, među njima i 148 djece. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je u ponedjeljak da od nadležnih organa Srbije nije dobilo nikakvu službenu obavijest ili informaciju u vezi s hapšenjem Edina Vranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Merkel se danas u Tirani sastaje sa Ramom i premijerima Zapadno-Balkanske šestorke. Sjedinjene Države upozorile svoje građane da ne putuju u Srbiju, Albaniju i još 7 zemalja zbog COVID-19. Ambasadorka BiH u Srbiji pozvana na konsultaciju u Sarajevu zbog hapšenja Edina Vranja. Održana donatorska konferencija za Afganistan pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija u Ženevi. Vreme sunčano i toplo do 31 stepen. A u drugom delu emisije poslušajte i pisanje svetskih medija o testiranju nuklearnih raketa dugog dometa od strane Severne Koreje.
Testiranje novog modela krstarićih projektila velikog dometa je poslednji znak da Pjongjang pokušava da pojača svoje mogućnosti za nuklearne napade na Japan i Južnu Koreju, ocenjuje Bloomberg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije na liturgiji u Jasenovcu juče najviše prostora u govoru posvetio je nedavnim događajima na Cetinju. Porfirije je istakao da su oni želili da u svoju kuću uđu mirnim putem, ali su, kako je rekao, proglašeni za nasilnike. U međuvremenu crnogorska javnost iščekuje prve preliminarne ocene o tome da li je tokom incidenta na Cetinju 5. septembra bilo prekomerne upotrebe policijske sile. Detaljnije Predrag Tomović.
Pa bukvalno se sjećate nemoćno. Nemoćno, konfuzno, u momentu ne znate što se dešava, ne očekujete da se tako nešto može desiti.
Kaže za radio Slobodna Evropa Predrag sa Cetinja, koji je 5. septembra ujutru bio na radnom mjestu u gradskoj kafani, kada je oko 6 sati čuo prvi metež, a ubrzo i zvuke prvog suzavca i šok bombi na centralnom trgu na Cetinju. Iz MUP-a Crne Gore još nisu objavili bilo kakve preliminarne rezultate analize da li je tokom cetinskih protesta povodom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija bilo prekomjerne upotrebe policijske sile prema građanima. Na pitanje radija Slobodna Evropa u kojoj fazi je taj posao i da li imaju bilo kakve preliminarne rezultate, iz tog ministarstva do početka emisije nije stigao odgovor. U međuvremenu, ombudsman Siniša Bjeković kaže za radio Slobodna Evropa da im je stigao veliki broj prigovora na postupanje policije.
Pritužbi koje se odnose uglavnom na upotrebu hemijskih sredstava prinude i da je jedan dio od toga usmjeren između ostalog i na posljedicono odnosno povrede koje su pretrpili građani zbog upotrebe sredstava prinude tokom događaja na Cetinju. I najveći dio tih prigovora se odnosi na činjenicu da građani nisu ničim uzrokovali niti su, ajde tako kažem, izazvali upotrebu takvih sredstava. Gro tih postupaka koji se pokreću pred institucijom zaštitnika je došao ne samo od građana Cetinje, nego iz svih drugih gradova iz kojih su dolazili učesnici ovog skupa.
Savjet za građansku kontrolu rada policije 5. septembra na vanrednoj sjednici posvećenoj dešavanjima na Cetinju saopštio da je došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava. Na sajtu savjeta do sada je objavljeno preko 20 prigovora građana koji su se najviše žalili na upotrebu suzavca i šok bombi. Među njima je i Dejan Gogić iz Nikšića koji tvrdi da ga je policija pogodila gumenim metkom, što je, kako ističe u prijavi, konstatovao i ljekar u bolnici na Cetinju. Gogić je savjetu i dostavio fotografiju sa povredama. Savjet za građansku kontrolu rada policije na osnovu kontakata sa povrijeđenim građanima, dostupne medicinske dokumentacije, fotografija i neposrednog pregleda od strane člana savjeta dr. Aleksandra Mugoše, nesporno utvrdio da su određene povrede uzrokovane dejstvom gumenih metaka. Iz uprave policije su međutim demantovali da su 5. septembra koristili gumenu municiju. Opoziciona socijaldemokratska partija uputila je 8. septembra Savjetu za građansku kontrolu rada policije prijavu zbog nanošenja tjelesne povrede počasnom predsjedniku te partije i bivšem predsjedniku Skupštine i parlamentarne skupštine OEBS-a Ranku Hrivokapiću tokom protesta na Cetinju. U prijavi tvrde da je policijski starješina prilikom intervencije protiv okupljenih građana namjerno gađao Hrivokapića šok bombom. Podsjetimo, u incidentima na Cetinju prema zvaničnim podacima povrijeđeno je 30 građana i 30 pripadnika policije. A koliko je 5. septembra, kada je policija u više navrata bacala suzavac i šok bombe na građane, vazduh na Cetinju bio zagađen, ostaće nepoznato, budući da su na upit radija Slobodna Evropa o tome iz Centra za ekotoksikološka ispitivanja odgovorili da nijesu vršili mjerenja jer to od njih niko nije tražio. Cetinje nije dobio zahtjev ili nalog za mjerenje kvaliteta vazduha uticaja na životnu sredinu na Cetinju nakon događaja od 5.9. ove godine, tako da nije vršena mjerenja kvaliteta vazduha na Cetinju, navode iz Cetija dodajući da su 2. septembra kompletnu opremu za terenska mjerenja kvaliteta vazduha poslali na redovni godišnji servis. Iz Podgorice za radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ Borisav Jović umro je u 93. godini u Beogradu od COVID-19, potvrđeno je za Radio Televiziju Srbije. Jović je bio jedan od najbližih saradnika bivšeg predsjednika SRJ Jugoslavije i Srbije Slobodana Miloševića, čiju je politiku javno bezuslovno podržavao, a tokom najvećeg protesta opozicije 9. marta 1991. kao predsjednik predsjedništva Jugoslavije naredio je da se na ulice Beograda izvedu vojni tenkovi i tako razbio demonstracije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki State Department upozorio je da građani Sjedinjenih Država ne treba da putuju u Srbiju i Albaniju zbog situacije sa epidemijom COVID-19 u tim zemljama. Juče je izdato upozorenje da ne bi trebalo da putuju na 9 destinacija. Pored Srbije i Albanije, tu su i Slovenija, Litvanija, Belize i još 4 destinacije. Brojka zaraženih od koronavirusa u Srbiji iz dana u dan raste. Evo posljednjeg preseka stanja koji je juče u 15 sati objavilo Ministarstvo zdravlja.
Brojka zaraženih od koronavirusa iz dana u dan raste. Evo posljednjeg preseka stanja koji je u ponedjeljak u 15 časova objavilo Ministarstvo zdravlja. U prethodna 24 sata koronavirus je potvrđen kod 6249 osoba, a istovremeno je od posljedice te bolesti preminulo 27 pacijenata. Ukupan broj smrtnih slučajeva do sada je 7575. Testirane su 21163 osobe. Na respiratoru su 142 pacijenta. U Srbiju je juče stigao novi kontingent vakcina proizvođača Pfizer, saopštilo Ministarstvo zdravlja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres govorio juče na donatorskoj konferenciji u Ženevi o humanitarnoj pomoći stanovništvu u Afganistanu nakon što su talibani preuzeli vlast u toj zemlji.
The people of Afghanistan need a lifeline.
Narodu Afganistana je potreban spas nakon decenija rata, patnji i nesigurnosti. Oni se suočavaju sa možda svojim najopasnijim trenutkom. Sada je vreme da međunarodna zajednica stane uz njih i da budemo jasni. Ova konferencija nije jednostavno o tome šta ćemo dati narodu Afganistana. Radi se o onome što mu dugujemo.
It is about what we owe.
Poručuje Guterres i upozorio.
Many people could run out of food by the end of this month.
Mnogi ljudi bi mogli ostati bez hrane do kraja ovog mjeseca, baš kad se približi zima. I naravno, COVID-19 nastavlja da vreba u zemlji.
COVID-19 continues to stalk the country.
Rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na donatorskoj konferenciji u Ženevi. I nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas govorio je na toj konferenciji o humanitarnoj pomoći stanovništvu Afganistana.
After 20 years of engagement,
nakon 20 godina angažmana, međunarodna zajednica, a posebno Nemačka, imaju moralnu obavezu da nastave da pomažu afganistanskom narodu. Zato Nemačka značajno osnažuje svoju humanitarnu pomoć za Afganistan i njegove susedne zemlje. Radimo na pružanju pomoći Afganistancima koji žele da napuste zemlju jer za njih imamo odgovornost.
Kazao je nemački šef diplomatije Heiko Maas i dodao.
Tražimo od Talibana da poštuju osnovna ljudska prava, posebno prava žene i manjina. To će biti merilo za nas i naše partnere u određivanju našeg budućeg angažmana s novom afganistanskom vladom, uključujući i moguću razvojnu pomoć. Formiranje privremene talibanske vlade koja isključuje druge grupe nije bio pravi signal potreban za međunarodnu saradnju i stabilnost u zemlji.
Poručio je sa donatorske konferencije Ujedinjenih nacija u Ženevi nemački šef diplomatije Heiko Maas. Ruski predsjednik Vladimir Putin nadgledao je vojne vežbe Rusije i Belorusije zbog kojih su neke od država članica NATO saveza izrazile zabrinutost. U okviru sedmodnevnih vežbi Zapad 2021 do 16. septembra održavaju se veliki manevri bojevom municijom na mnogim lokacijama u Rusiji i Belorusiji, a neke od lokacija su blizu granica sa državama NATO saveza. Izraelski premijer Naftali Bennett sastao se sa egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem, što je prvo zvanično putovanje izraelskog šefa vlade u Egipat posle decenije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos strogim sankcijama i ekonomskoj krizi, Severna Koreja je testirala novo razvijene krstareće rakete velikog dometa koje možda mogu da nose nuklearne bojeve glave, ukazujući na razvoj sve moćnijeg oružja na Korejskom poluostrvu gde se odvija trka o naoružanju između Severne i Južne Koreje, pišu svetski mediji. Severna Koreja je saopštila da je 11. i 12. septembra uspešno testirala novu krstareću raketu velikog dometa, što je prvo javno testiranje u proteklih nekoliko meseci, piše Washington Post i dodaje da je testiranje doprinjelo napetostima usred dužeg zastoja u nuklearnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. U izveštajima državnih medija navodi se da je Severna Koreja razvila krstareće rakete 2 godine, čime su ispunjeni ključni odbrambeni ciljevi koje je postavio čelnik Kim Jong-un. Severnokorejska državna novinska agencija KCNA je projektil opisala kao strateško oružje od velikog značaja, navodeći da su rakete pogodile ciljeve udaljene 1500 km, što, dodaje Washington Post, veći deo Japana stavlja u domet projektila. Slike u severnokorejskim novinama prikazale su projektil koji izlazi iz jedne od 5 cevi na lansirnom vozilu, kao i projektil u horizontalnom letu. Analitičari kažu da bi takvo oružje predstavljalo značajan napredak u tehnologiji naoružanja Severne Koreje, navodi Guardian. Nije poznato da li je Severna Koreja ovladala tehnologijom potrebnom za izradu bojevih glava dovoljno malih za nošenje na krstarećoj raketi, ali je, kako naglašava britanski list, lider Kim Jong-un ranije ove godine rekao da je razvoj manjih bombi glavni cilj. Testiranje novorazvijenih krstarećih raketa dugog dometa je signaliziralo razvoj sve moćnijeg oružja na Korejskom poluostrvu, gde se zahuktava trka u naoružanju između Severne i Južne Koreje, piše New York Times. Najnoviji testovi pokazuju da Severna Koreja nastavila da poboljšava svoj arsenal projektila usred znakova da je Južna Koreja ubrzano povećala svoje naoružanje. Ističe list, dodajući da se suparničke vojske naoružavaju sve snažnim raketama koje mogu leteti dalje i nositi više razorne moći, a koje teže presresti. Testiranje novog modela krstarećih projektila velikog dometa je posljednji znak da Pjongjang pokušava da pojača svoje mogućnosti za nuklearne napade na Japan i Južnu Koreju, ocenjuje Bloomberg. Iako SAD i saveznici imaju sisteme za odbaranje projektila, novo oružje, prema pisanju Bloomberga, moglo bi narušiti njihovu mogućnost da reaguju dovoljno brzo. Testiranje nove krstareće rakete dugog dometa sugeriše da Severna Koreja, uprko strogim međunarodnim sankcijama, nedostatku hrane i ekonomskoj krizi, ponovo pokazuje da može razviti novo i opasno oružje, ocenjuje u analizi BBC. Nove krstareće rakete lete nisko i teško ih je otkriti. Severnokorejski mediji također opisuju te projektile kao strateške, što obično znači da se režim nada da će na njih da stavi nuklearnu bojevu glavu. Iako analitičari nisu sigurni može li Severna Koreja to razviti, s obzirom na njenu tajnovitost, niko se, kako ističe BBC, ne bi kladio protiv toga.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vašingtonski sporazum godinu posle. Šta je ispunjeno iz Vašingtonskog sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa Srbije i Kosova, koji su potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i tadašnji premijer Kosova Abdullah Hoti u Beloj kući u prisustvu bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa?
Beograd je poštovao ključnu tačku Vašingtonskog sporazuma koja se ticala jednogodišnjeg moratorijuma na kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Najavljuje se i da bi izgradnja deonice autoputa Beograd-Priština od Niša do Merdara trebalo da počne između kraja septembra i početka novembra. Rok po kome je Srbija trebalo da izmesti ambasadu u Izraelu iz Tel Avivu i Jerusalim istekao je 1. jula. Nije se puno odmaklo ni na podeli jezera Gazivode kako bi se obezbedilo stabilnost snabdevanje vodom i energijom. Nije javno objavljeno da li je Srbija zvanično donela odluku o označavanju Hezbolaha kao terorističke organizacije.
Vašingtonskim sporazumom o ekonomskoj normalizaciji između Kosova i Srbije bilo je predviđeno međusobno priznanje Kosova i Izraela. Dve zemlje su 1. februara donele odluku o uspostavljanju diplomatskih odnosa. Istog dana Izrael je odobrio zahtev Kosova da otvori ambasadu u Jerusalimu, što se dogodilo 14. marta. Kosovo je također ostalo dosledno obećanju da u roku od godinu dana neće aplicirati za članstvo u međunarodnim organizacijama. Kosovo je i pre postizanja sporazuma u Vašingtonu označilo Hezbolah kao terorističku organizaciju. Što se tiče izgradnje autoputa Mira do Merdara, preostala je izgradnja deonice od 27 km. Do sada, međutim, radovi još uvek nisu počeli. Kosovo je oštar protivnik inicijative Mini Schengen ili, kako inicijativa danas preimenovana, Otvoreni Balkan. Vladini zvaničnici su također rekli da se njome stvara utisak da postoji alternativa evropskim integracijama.
Vašingtonski sporazum godinu dana posle. Šta je ispunjeno, a šta nije i zbog čega, čitajte na slobodnaevropa.org.
je kraj emisije, još jednom se podsjećamo vesti dana. Merkel u Tirani sastaje se s Ramom i premijerima zapadno-balkanske šestorke. Sjedinjene Države upozorile građane da ne putuju u Srbiju, Albaniju i još 7 zemalja zbog COVID-19. Vreme sunčano i toplo do 31 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno!